Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Šlachto, vy jste Robert s dlouhým O. A jak se to tak stalo?
Já musím říct, že se to začalo řešit až teď vlastně, když jsem vyšel do politiky, protože všude jsem se psal Robert a bylo takové jako normálně. Tak jsem se na to ptal moje mámy a říkal, že v té době to bylo jako jasně moderní, tak to bylo Robert, ale jakoby jméno. Ale není to, vlastně to nepoužíval a teď se mě každý ptal, tak Robert nebo Robert?
A jak vám říkají, Roberte? Krátce?
Roberte. A podle toho, když vás má někdo já, tak Bobby.
Tak to asi v tomhle pořadu úplně nezazní. Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Parlamentní volby se blíží a politické strany mají pouhé necelé 2 týdny, aby přesvědčili voliče, že právě jim mají dát svůj hlas, nebo minimálně, aby se nerozhodli je opustit.
A právě tohle může být i problém hnutí Přísaha, které v průzkumech veřejného mínění klesá z 6% zisků pod hranici volitelnosti do sněmovny.
Přestávají lidé věřit projektu bývalých detektivů slíbujících udělat v zemi pořádek už před samotnými volbami? Fungují ještě hesla o konci dvojí spravedlnosti v Česku?
Na plány i šance hnutí Přísaha se ptáme jeho zakladatele a předsedy, někdejšího ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachty.
A moje pozvání dnes přijal předseda Přísahy, bývalý elitní detektiv, šéf protimafiánského policejního útvaru Robert Šlachta. Dobrý den.
Děkuji za pozvání a za hezký úvod.
Tak vám se líbil, že vám klesají preference?
Ne, s tím to představení, to klesání preferenci samozřejmě, my jsme začali, dá se říct, kampaň v lednu, kdy jsme to hnutí založili a vlastně jeli jsme od toho ledna, jedeme vlastně kampaň, dá se říct, vlastně až teď do října, lockdown, vlastně byly věci, které byly, což nám umožnilo vlastně dostat se co nejblíž občanům, takže u těch preferencí je minulý týden jedna agentura nám dávala 6, jedna nám dává 2, jedna nám dává 4. Já si myslím, že jsme 14 dní před volbama, už na ty preference samozřejmě dívat se nedá a pro nás je teď důležitý těch 14 dní využít maximálně, být mezi lidma, být mezi občanama, prodávat program. A asi ten nejlepší průzkum, tak jak mě to říkají politologové, se ukáže 8. 9. října a potom uvidíme.
Ale neříkejte mi, že na to zase tolik nedáte, protože předtím jste, jak vy jste řekl, 6%, to už se chvíli nestalo tedy, že by něco takového vám průzkumy prorokovali.
Před deseti dny Fenix.
Padáte, ano, a já bych zase mohla říct, že zářijová data STEM mluví o 2,2% pro Přísahu.
Proto se stalo, že už asi těch průzkumů a všeho je tolik a myslím, že i dneska na Seznamu jste zrovna psali, že tak jak data v Německu se trefily vlastně odhady, takže v Česku dá se říct, že žádná agentura netrefuje ty odhady úplně přesně, ale já to právě říkám proto a říkám lidem, že musíme fungovat. My jsme nezměnili nějakým způsobem kampaň. Ostatní začali.
A nechystáte se změnit po těchto?
Ono jakoby jedete 10-12 dní, samozřejmě jsme s nějakým rozpočtem, jdeme do toho nějakým způsobem, to, co jdeme, vlastně teď jsou debaty. Na ty debaty vlastně jsme v České televizi, takže vlastně jsou tam naši krajští lídři, kteří se na to nějakým způsobem připravují. Já chodím do debat a uvidíme, tímto to budeme dojíždět. Ale to, že bychom měli teď finanční prostředky na zmrzlinu, nebo že bychom byli schopni rozdávat koblihy nebo letníky, to určitě nemáme a je to hodně o financích.
Nemohlo vám uškodit ta aféra s bývalými spolupracovníky a příslušníky STB? Protože vím, že vy jste dokonce, myslím, hnutí Přísaha vyškrtli 2 lidi kvůli tomu, že neměli lustrační osvědčení, taky v archivu bezpečnostních složek se ukázalo, že podle těch dokumentů, které jsou tam dostupné, spolupracovali s STB, ale zase v Královéhradeckém kraji, tuším, tak tam máte 2 lidi, kteří taky podle dokumentů archivu bezpečnostních složek dokonce pracovali pro STB, byli zaměstnanci a přesto tam zůstávají na vašich kandidátkách, jestli toto nemůže být problém.
To já jsem to vysvětloval naprosto jasně, s tím, že vlastně ani jeden z těch lidí není člen Přísahy. Samozřejmě jsou to lidi, kteří jakoby dobrovolníci nám pomáhají a jsou na naše kandidáce, s tím, že u členů to bylo trošku to prověřování do hloubky, hlouběji o tom ty lidi, kteří jsme vlastně nabírali, to byly dobrovolníci, bylo to na čestné prohlášení, vlastně to, co, čím si prošli, jak to prošli. Jakmile jsme zjistili, že vlastně byli ti dva, kteří byli, tak byli vyškrtnuti, odejiti z kandidátky, tak což já jsem říkal, že budu, podle... a počkejte, a ti dva vlastně, kteří byli, tak, nebo jeden, protože ta jedna to bylo trošku nepřesnost v tom článku, ta jedna nebyla, ta paní nebyla, byla u veřejné bezpečnosti, nebyla u státní bezpečnosti a bylo to o tom, že vlastně 30 let sloužil potom u policie, má přesně tajnou prověrku na NBU, má lustrační osvědčení čistý. To pevně bylo to, co předložil
víc
vlastně.
Víc než, že pracoval i pro STB.
Ale tam je jednoznačně o tom, že vlastně prošel těma občanskýma komisema, to, co bylo v 90. letech, a vlastně bylo to plno lidí, kteří potom mohli pro stát pracovat. A jestli ten člověk 30 let pracoval pro stát, tady pro náš vlastně.
Očišťuje novej, ho to z práce
tak pro je to jako by z toho, no ale očišťuje, tam je důležitý, protože jinak by tu prověrku nedostal, a víte sama, jak je v současné době dostat složitý prověrku Národní bezpečnostního úřadu.
Víte, na co se ptám, protože byste vlastně, když se přísaha rozjížděla, slibovali takzvané čtyřstupňové prověrky pro lidi, kteří budou na kandidátkách vašeho hnutí. A já se ptám, jestli fungují ty prověrky, když vám tam minimálně několik lidí, o kterých jste nevěděli a neznali jejich minulost a museli jste škrtat, proniklo.
Ne, ale to je to, co jsem vám říkal v té předešlé otázce, že vlastně ani jeden z těch lidí není člen
to
hnutí přísahy.
Jste řekl, že budete prověřovat kandidáty.
Členy. Vždycky šlo o členy, protože samozřejmě prověřujeme, a to je to, co jsem říkal na čestné prohlášení, že ti lidi vlastně nám uvedli, čím prošli, bylo to i v jakých hnutích se angažovali, v jakých stranách se angažovali, a bylo to o tomto vyhodnocování.
Čestné prohlášení stačí, abyste se za ty lidi zaručil svým jménem, svým obličejem, vaše fotografie všude visí.
Jasně, ale potom samozřejmě, jakmile zjistíme a zjistil jsem to, tak jsem to okamžitě řešil. On to je, jako by ty lidi, to je jak Kinder vajíčko, samozřejmě, když vám řekne, a jsou to lidi, kteří si tím životem prošli, těch 30 let, 35 let, 40 let něčím si prošli, tak já se maximálně snažím zjistit o těch lidech. A pokud to je tak, že uvedou něco jiného, tak to okamžitě řeším. A
maximálně zjistit, to je čestné prohlášení?
Tak samozřejmě nebylo to jenom o tom, bylo to samozřejmě kvůli...
U všech jestli, lidí?
No tak máte 350 lidí, máte na kandidátkách samozřejmě, ano. Takže čestné prohlášení byly o tom, v jakým byl hnutí, v jakým se scénách se angažoval, protože to zase úplně dostupně nejste schopna samozřejmě zjistit, a bylo to dané u těch lidí, kteří nebyli členové, jak to bylo dané na těch krajských lídech vlastně, nebo krajských předsedech.
Nejste, pane Šlachto, myslím hnutí přísahu stranou jednoho muže, a to vás. Já když tak jedu republikou, když se mi to povede, tak vidím všude vaše portréty. Nikde se moc nedozvím, jak vypadají ti kandidáti.
No to se můžete dozvědět teď každý den na České televizi, vlastně, kde ti jednotliví lídři těch krajů jsou vlastně chodí do debat. A je to i o tom samozřejmě, že když jsme to zakládali, to hnutí, tak je to o nějakým... vlastně dostat se do médií, jakým způsobem, protože musím říct, že dokud jsme neměli 3%, neobjevili se 3%, tak žádný média, ani Seznam u nás neměl naprosto vůbec žádný zájem a nikdo nás do žádného rozhovoru nepozval.
Teď už zájem máme a ptám se, jestli třeba máte dost lidí na to, aby, když o vás budou mít zájem i voliči a voličky, jste měli tím naplnit třeba i ministerstva.
Ale vy jste taky pozvali Roberta Šlachtu a mohla jste říct, že chcete třeba pražského lídra, a mohl Seznam pozvat pražského lídra.
My jsme chtěli lídry stran, abych uvedla na pravou míru naši politiku, a já se ptám, jestli máte tedy ty lidi, kterými můžete naplnit případně nejenom parlamentní lavice, ale i státní úřady, pokud byste se třeba s někým domluvili na vládě, pokud by taková situace nastala, a ne jenom Robert Šlachta.
Tak já určitě není to prioritně o tom, že jsme se s někým domluvali na vládě, to asi hned jako o tom v prvé řadě je, já sama se to řekla 4%, tak aby 8.9. jsme vůbec překročili.
To jsem neřekla, tam si, jestli máte ty lidi.
Takže určitě lidi mám kolem sebe dost a máme dost lidí, kteří, a víte sama, že jsem 30 let pracoval pro stát, takže samozřejmě těch lidí máte kolem sebe dost.
Myslíte z policejního prostředí?
A to není jenom, myslíte si, že policista potkává jenom policisty?
Já nevím, 30 let jste pracoval jako policista, tak asi máte nejvíc známých právě v tomhle prostředí.
To můžete mít. To
nebo
můžete
ještě
mít.
Na druhé straně.
No ale tak můžete mít soudce, státní zástupce, můžete být samozřejmě firmy, můžete mít kohokoliv. Jako
strana plná soudců a státních zástupců?
A nebo strana plná podnikatelů?
Já nevím, já se ptám na přísahu, vy jste předsedou.
No však přísahy. Já říkám, takže se potkávám lidi a myslím, že potkávám docela dost lidí. A když se podíváte na ty naše kandidáty a vezmete ještě 14, když vezmu ty lidi, jakoby, tak když vezmu tam podnikatele, kteří mají založené firmy, velké firmy, jsou tam úředníci státní, jsou tam lidi pracující v sociální oblasti, takže to je celá přehršle. A když vezmu na těch kandidátkách, je to o 14 lidech, kteří byli v bezpečnostních sbojích, takže je to 3,5% z kandidátky.
Četla jsem si váš program a zaujalo mě, že vy popisujete ty problémy, kterými trpí česká společnost v současnosti, ale úplně jsem nenašla ty konkrétní plány, jak to změnit. Vy máte vždycky návrh řešení, ale tam není napsáno, jak toho řešení chcete dosáhnout.
Ale to máte vždycky, já to začpěl na debatách, to vysvětluju, jakým způsobem, myslím, ten návrh řešení, ten program je psaný podle občanů, co je potřeba, co vidíme pro občany, jak by jsme mohli pomoci, když vnímáme ten problém, který tam je. A když potom a třeba vezmete, teď vezmu reformu justice nebo cokoliv, tak máte rozepsané to, co chceme. Chceme nový trestní řád, zrychlení soudu, jakým způsobem to tam rozepsané je vždycky. Takže každý, kdo to přečte.
Mnoho lidí, ale mě zajímalo, jak toho chcete dosáhnout. Něco chcete, ale jak toho dosáhnout? Já vezmu příklad. Důchodová reforma, velmi důležitá věc. A vy samozřejmě v programu máte i tuto kapitolu. A tam navrhujete mimo jiné dorovnat nízké důchody žen, ale už nepíšete, jak to chcete udělat, kde chcete vzít peníze, duchodová, jak tu reformu
Duchodová
udělat.
Reforma je jedna z věcí, která je tady skoro jak nadávka už 20 let. Když to vezmu k té hnutí a strany a každá se zaváže a včera při debatě pan Hamáček křičel, že zrovna teď už má paní Maláčová i zrovna napsanou v červnu, když je 3 měsíce před volbami. A my jsme diskutovali o duchodové reformě, protože kdo nám jedí s ekonomickým programem, pomáhá pan docent Řežábek, který vlastně je garantem u nás programu, tak jsme šli do toho, že pokud má být duchodová reforma, nemůže to být otázka jedné strany, jednoho hnutí. Ale musí to být tím, že se na tom zhodne strany napříč, aby to nedopadlo jak s duchodovou reformou, která byla, myslím, že z ODS a vlastně poté se rušila, to byly ty nový třetí pilíře. Takže my jsme řekli 3 body, s kterými my jdeme do vyjednávání o duchodové reformě a na zbytku jsme schopni se s ostatníma hnutíma stranama domlouvat.
Čekáte, až přijde řešením někdo jiný?
Ne, jdeme do toho, že chceme vyjednávat s ostatníma, pokud se dostaneme, tak chceme vyjednávat s ostatníma hnutíma stranama, protože když jsem se rozhodl, do politiky půjdu, tak jedna z věcí bylo, že nebudu od začátku negovat naprosto všechno, ale budu se snažit to, aby jsme se domlouvali, aby to nedopadlo jak teď, že ve sněmovně zůstalo 350 nebo 400 snad zákonů, které jsou neprojednané a které teď z toho sněmovnou padnou. A já při těch debatách, když se dostávám mezi ty lidi, tak vidím, jakým způsobem každý si tlačí to svoje, ten svůj kousek, který tam je úplně přesně a potom se nejsou schopni dohodnout.
A kde byste vzali peníze na ty předvolební sliby? A na ta řešení, která budete tedy, jak říkáte, domlouvat i s ostatními stranami, pokud se dostanete do sněmovny. Máte nějaký plán, jak ten rozpočet naplnit?
Určitě. My jdeme ohledně daňové formy, jdeme s tím, že nechceme v roce 2022 hýbat s daněma. Nechceme,
potom ano.
Nechceme. Já vám nechte mě.
No, protože to 2020, mě zaujalo.
Přesně tak. 2022 nechceme hýbat z jednoho důvodu, protože když mluvíte s podnikatelem a mluvíte s lidma, tak samozřejmě čeho se obávají, takže po říjnu tady začnou daňové experimenty a bude každý chtít hýbat nějakým způsobem podle sebe samozřejmě nahánět sociální demokracie to, co navrhuje. S tím, že s čím chceme jít, tak je v roce 2022 se zaměřit na výdaje státu. Na výdaje státu otevřít danění nadnárodních firm, kde jednoznačně jsme pro dohodu, vyšší korporátní daně, jsme schopni se dohodnout a chceme to podpořit a jakoby pod tím, že kdo tady vydělává, tak ať tady daní, tam jsme schopni se domluvit.
Chceme, banky a tak dále?
No hlavně Google, když vezmu
tedy
Facebooky,
nadnárodní giganty, ale týká se to i bank.
I bank se to týká, ale tam jsme byli opatrní, tam je to jednojázový, tam to není potom samozřejmě o nějakým velkým přísunu, ale spíš o tom, že když tady někdo vydělává, tak by tady měl daně. A tam jsme schopni se zhodnout s těma hnutíma, který to nabízí. Ale hlavně se chceme zaměřit na výdaje státu, protože výdaje státu hodně dlouhou dobu o tom nikdo nemluví a jsou to různý kauzy, které vypadávají.
O tom se mluví hodně.
O tom se strašně mluví. A
politická
potom
opozice současné vlády tvrdí, že ten stát je rozbujelý, že by se mělo šetřit. Vy tedy chcete taky šetřit?
Já v prvé řadě se chci podívat na ty výdaje, které byly třeba jenom v době covidu a to je věc, kterou my máme třeba ve svém programu. Jakoby to hlavně objíždíme s tím teď republiku a máme 20 000 podpisů lidí. Vlastně je to prověření covidových zakázek v době nouzového stavu, kdy i nejvyšší kontrolní úřad řekne, že 8,5 miliardy bylo nehospodárně.
To by vám ale nezachránilo důchodovou reformu.
To já vím, že nejde. Jakoby mě to nezachrání, ale na druhou
stranu. Ale těch výdajů bude víc.
Tak a teď na druhou stranu, jestli jste zde, a teď mluví o zvyšování daní o důchodové reformy, kde na to vezmeme, tak v prvé řadě musíme uspat ty díry, které nám utíkají. Nemůžeme přece na druhou stranu chtít, že pořád budeme zvyšovat, pořád budeme polít. A na druhou stranu ten stát, a kolikrát, když mluvíte s podnikatelem, tak vám říkají, nám nevadí, že platíme daně. Nám nevadí, že, ale musíme vidět, že na druhé straně ten stát bude s těma daněma, s těma financema hospodárně užívat.
A kde tedy ucpat ty díry, kromě auditů, zakázek v době covidu byste
máte
chtěl?
Veškeré zakázky, veřejné zakázky, které jsou a které jsou to, co jenom vyskakuje, tak jakým způsobem jsou nadhodnoceny. Máte neobsazené tabulky, které jsou ve státní správě, obavíte se, na které se čerpá finanční prostředky. Chceme ohledně, a to je jedna z prvních věcí, kterou bychom chtěli navrhnout, je aby byly dotace přehledny, aby bylo vidět, komu se dává dotace, takže tak, jak je registr účtu, tak chceme, aby byl registr dotací, aby bylo vidět, kdo dostane dotaci, účel dotace a kdo přiskne dotace. A po jednotlivých věcech sbírat, protože na druhou stranu, když se dívám na některé dotace, které dáváme třeba vůči a vím,
stát,
že
myslíte.
Stát, no, já teď budu jako stát.
Ještě nemluvíte
ne, na ne, Evropskou unii. Ne. Takže když vidím, tak samozřejmě teď nastává doba, že budeme muset přehodnotit některé naše priority státu.
Protože bude mít peněz?
No samozřejmě máme 300, snad ten návrh je 376.
377 miliard skoro.
No.
A projednává to dnes vláda, takže vám připadá ten schodek, který ministryně financí Alena Schillerová za ANO navrhuje příliš vysoký?
Tak já si myslím, že musí připadat každému příliš vysoký, ale hlavně s tím, že dobře, NKU nám řeklo, že snad 160 miliard nebylo vázaný na COVID, ale že vlastně to byly peníze, které by vládou vlastně určeny potom na jednotlivý výdaje, takže 376,6 miliard je pro mě vysoký. Na druhou stranu, teď se budeme bavit o tomto rozpočtu. Tato vláda ho nestačí pojednat. Vlastně bude se pojednávat, bude se pojednávat.
Proto se také ptám vás, který se ucházíte se svým hnutím.
Přesně tak, ale na druhou stranu, co se budeme pojednávat, prezident Zeman řekl, že určí vlastně sestavováním vlády
Vítěze,
tak zatím podle Kantaru to, co jste říkala, by to byl Babiš,
toto
který to bude.
To bych se úplně nepouštěla, protože to
ne, já vám chci říkat jenom prostě ten můj náhled jako k tomu rozpočtu. Takže my samozřejmě teď se tady můžeme bavit o tom, co podpoříme nebo podpoříme na druhou stranu. Ta doba bude tak napnutá a je důležité, aby ten rozpočet byl, aby jsme mohli fungovat tak určitě v tom stavu, by jsme ho podpořili.
Aby jsme nechodili příliš do budoucnosti, tak pojďme se podívat na to dnešní jednání vlády. Už jsme zmínili, že tam ministryně financí nesla návrh rozpočtu, který zřejmě tato vláda neprojedná, nebo to spadne na kabinet po volbách. Tak, a je tam ještě jedna věc, která je zajímavá, souvisí s výdají státu, a to je zvýšení platů státním zaměstnancům. Tam se ANO a ČSSD neshodují, zatímco ČSSD, respektive ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, navrhuje 3 000 každému ze státních zaměstnanců a zaměstnankyň, tak ANO pouze zvýšení o inflaci 1400. Tak mě by zajímalo, pro co jste vy?
Zvýšení inflace 1400 a pokud by to mělo být nad inflaci, tak u těch státních zaměstnanců, u těch segmentů tam, kde ty výdaje jsou nutné.
Integrované záchranné. A není to jen předvolební úplatek ze strany vlády?
Jestli to, no já spíš bych to vnímal.
U inflaci?
No spíš, no u té inflaci ani ne, protože samozřejmě zvedá se nějakým způsobem, takže s tou inflací já souhlasím.
Jsou to nejenom státní zaměstnanci, jsou tady i jiní lidé, žijící se jinak.
Samozřejmě,
a také budou mít problém
určitě,
se zdražováním.
Určitě, když už to je na stole, samozřejmě teď a tímto způsobem pojednává, tak se ptáte mě, jestli bychom byli pro inflaci, nebo to. Pro nás by bylo zvednutí inflace o těch 1400 korun, za to bychom hlasovali.
Tento čtvrtek, zase aktuální zpráva, hodně se o tom mluví, Bankovní rada České národní banky by měla projednat a očekává se, že to udělá zvýšení klíčových úrokových sazeb, protože se nám zvedá inflace v České republice. Jste pro zvýšení úrokových sazeb?
Já teď tu debatu sleduju zatím teda zvenku, debatu politiku vlastně a pana Babiše včera při debatě o tom, že nedoporučuje, aby se zvedalo inflace. Já samozřejmě vidím, jakým způsobem se hýbe s cenama a co se v současné době děje, takže Česká národní banka je samostatná autorita, ovlivňuje naši měnovou politiku, díky bohu, že ji máme, takže já jsem pro, aby jsme to nechali v rukou České národní banky i s plnou jejich odpovědnosti.
Myslíte, aby do toho nemluvili politici, aby třeba
toho,
Andrej Babiš?
Aby do toho nemluvili politici, protože věřím tomu, že Česká národní banka ví v tom to, co dělá i s tím dalším výhledem dál.
A vy jako Robert Šlachta jste spíš pro zvýšení úroku nebo ne?
Jako Robert Šlachta jsem spíš pro zvýšení úroku.
I když to zdraží hypotéky třeba?
Samozřejmě zdraží to hypotéky.
Na druhou stranu,
já mám stavební spoření, takže nemám hypotéku, ale samozřejmě zdraží to hypotéku na druhou stranu. Když se potom podíváte, jakým způsobem se teď zvedly stavební materiály, jak se zvedly ceny, jakým způsobem. A sleduju to i kamarádů vedle sebe, kteří staví a vlastně museli zazimovat některé, když to řekneme, tak zazimovat některé stavy, protože už vlastně nepokryjí ani tu hypotéku, kterou vlastně mají na to zvýšení. Ale samozřejmě, ale na dostanu i ty stavební materiály, všechno jde tak nahoru, že to stejně plně nedostupné.
Stejně by to byl problém, tak proč nezvednout úroky?
To ne, ale samozřejmě Česká národní banka ví samozřejmě, co dělá i potom s tou dostupností samozřejmě.
Když jste pracoval jako policista, jistě jste sledoval z určitého úhlu důležité i politické kauzy. A teď se vás jako člověka, který se uchází o místo ve vrcholné politice, zeptám, co říkáte na kauzu Čapí hnízdo, na to, jak je dosud vyšetřovaná.
Velká ostuda justice. Musím říct, že jsou to věci, které zanechávají velmi špatný náhled na justici, už jenom z toho důvodu, že vlastně, a teď úplně časově, jestli to sdělení vyně přišlo před volbama vlastně 2017, myslím, že celou dobu se vyšetřování táhne a teď
na
před konci volbama,
2016 padlo to trestní oznámení.
Ano, ano, přesně tak. A teď vlastně se to znovu otvírá. Tak by mě hrozně zajímalo za tu dobu. Hrozně by mě zajímalo ty 3 roky, 3,5 roku, co se dělo v tom spise, protože samozřejmě je důležité, aby ta kontrola byla, aby to řízení bylo, aby to nezanechávalo čmohu v lidech. Já to hrozně poslouchám, když objíždím stánky a komunikuju s lidmi, tak se mě na to ptají, na tu kauzu. A ptají se, proč 3 roky se nic nedělo a teď před volbama se děje.
Proč policie konala tak pomalu?
No ale ono v té kauze toho mnohem víc. Jako před rokem policisté, víte, ono to trestní řízení je, že dozorový státní zástupce a policista dozorový státní zástupce nadřízený tomu policistovi.
A vy byste řekl, že je to tedy případ dvojí spravedlnosti, ne, o kterém mluvíte ve svém programu?
Já vám jenom chci vysvětlit to, že nikdy se mně nestalo, aby policisté navrhli něco jiného, než ten dozorový státní zástupce udělal. Vždycky to bylo o tom, že třeba si zastavilo z 8 lidí třeba 2, ale celá kauza vlastně to, co se dělo před rokem, a teď vlastně policista dá návrh na obžalobu a odejde do civilu ze dne na den, vlastně z jiného hodinu, tak už to provází tou kauzou samozřejmě takové věci, které jsou těžko vysvětlitelné. Takže pro mě by bylo důležité, a myslím, že doktorka Berdáčová tam dělala prověrku, teď úplně nevím, z médií jsem to, že tam byly některé věci, které se měly konat dřív.
Dozorující státní zástupce Pavel Šaroch se podle vrchního státního zastupitelství dopustil určitých chyb a tím se celá kauza prodloužila. Ale to, co jsem se chtěla zeptat, je to pro vás, myslím, Čapí hnízdo, klasický případ dvojí spravedlnosti, o kterém mluví hnutí Přísaha?
Pro mě je to, Čapí hnízdo je pro mě ustálý justice a policie v tom, že už ta kauza měla být dávno dodělaná a těžko je vysvětlitelná, že se ta kauza takovým způsobem dlouze táhne.
Je vysvětlitelná tím, že je zainteresovaný premiér, nebo ne?
To už my samozřejmě teď se můžeme bavit.
Protože vy říkáte, máme tady dvojí spravedlnost, určitě. Teď cituji z vašeho programu, ptám se, jestli toto by kvůli tomu důvodu, který jsem uvedla, mohl být ten případ.
Určitě můžou to vnímat lidi, můžou to vnímat úplně stejně. Já to vnímám trošku odborně tady v tomto, že to, co i dozorová státní zástupkyně řekla, tak a teď možná to slovo bude takový tady, ale je to ten dozorový státní zástupce asi úplně, jestli je to, že nechce, že koná tak, jak koná, to už musí samozřejmě zjistit oni sami, ale tam je ten konkrétní vlastně už zjištěný tím vrchním státním zastupitelstvím, jakoby, že proč ten člověk nekoná nebo koná tak špatně. Jako. Mm. Nebo jestli je lenošnej, to už prostě to už
to
musí
vy
někdo.
Si netroufnete odhadnout.
Tak já bych musel vidět ten spis, víte, o tom každý mluví, ale já samozřejmě, pro mě je to, že ten dozorový stát, nebo ten vyšší instance udělala tu kontrolu a řekla, že to tam je špatně, že tam jsou prodlevy. To je pro mě důležité.
Poslouchal jsem pečlivě rozhovory, které jste zatím poskytl médiím, nebo jsem si je i četla, je to tak. A zatím jsem se nedozvěděla, a nechci po vás nějaké plány konkrétní, ale s jakou stranou byste si představoval užší spolupráci, možná i na vládní úrovni?
To je otázka. Zase, to je otázka, s jakou stranou? Určitě. Já vlastně celou dobu říkám to stejný, po té, co se ptáte, že my nejedeme žádnou antikampaň vůči nikomu, jedeme pořád, vysvětlujeme svůj program, snažíme se svůj program a pro mě je důležité to nevykopávat příkopy a snažit se poté, ale fakt velká vůle k voličům.
Myslíte nikoho nenaštvat, protože se vám každý může hodit?
Ne, to určitě ne. Nevykopat příkopy, aby tam 10. všichni seděli a teď tak se škrábali na hlavě a řekli, tak s tebou nemluvím, s tebou si nesednu. A musím vám říct, že to je docela bizar, když tam sedíte s nima nebo jste stála na té debatě a vidíte ty vztahy mezi sebou, jakým způsobem mají, tak já si myslím, že ty lidi ani spolu nejsou si schopni sednout k jednomu stolu. To je jedna věc. Druhá věc je pro mě, jestli budeme s někým vyjednávat. Pokud, ale znovu, velká úcta, pokud se dostaneme někam, tak to bude. A jsou to programové priority, které jsou pro nás zásadní. A jedna zásadní věc je, a včera jsem to na debatě docela otevřel, kdo z nich bude chtít, ti, co tam sedí, aby jsme šli vyšetřovací komisi a prověřili covidy zakázky v nouzovém stavu.
Já se
a ten, kdo to bude
konkrétně, s kým byste šli? Bylo by to ANO?
Já vám říkám, ten, kdo bude vyjednávat a včera jak ANO, který se k tomu nepostavil v žádném případě, tak pro mě je, že bych nevyjednával v žádném případě.
A s kým byste určitě nevyjednávali? Je tam někdo takový?
Já to nechávám tady
všichni
na tom.
Všichni jsou
na tom,
pro vás přijatelní pro vyjednávání o případné spolupráci.
Já to nechávám na těch programových zhodách, programových bodech, ale určitě to není o tom, že Přísaha by měla vůbec mířit do vlády.
Víte, proč se vás ptám? No. Protože pro voliče a voličky je to docela důležitý signál.
Určitě.
Abyste řekl předem, kdo vám třeba vadí a proč, nebo s kým byste byli ochotni.
Ale já to říkám přesně o tom, že to je o programu a měli bychom se shodnout na programu, protože není přece zase dobře, když 10. budou nějak rozloženy karty, vidíte Německo, jak rozloženy karty, teď jakým způsobem. A budeme tady mít rok, tři čtvrtě roku budeme mít bez vlády, teď vemte, kolik tady máte rozpočet, sama jste řekla, máme tady Rusko na pětý vztahy, máme tady covid, já nevím, co všechno.
Takže nechcete tak přidávat důležitý... tím, že byste třeba řekl, že nepůjdete s tou nebo tou stranou?
Ne, já chci po volbách, až budeme potom devátým, až budeme mít rozdělené karty a budeme, jestli vůbec jsme, jestli se potom budeme bavit, tak chci být zodpovědný. Chci být zodpovědný a bavit se o tom. Ale pro mě jsou některé věci nepřekročitelné. A ty věci jsou o tom vyjednávání, to, co jsme se bavili.
A myslím si, že stíhaný nebo obžalovaný
tak
politik?
Samozřejmě, tak to už jsem řekl, jakoby, že to je věc, kterou jakoby nevyjednávám.
Předseda hnutí Přísaha, někdejší ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, Robert Šlachta. Díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Děkuji.
Tolik z dnešního předvolebního Ptám se já. Sledujte nás i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A pište, buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.